Vai jums kādreiz ir gadījies, ka šķietam vienkārša situācija, gluži kā sniega pikaveļoties no kalna, kļūst nevaldām un dramatiska? Daudziem Twitter lietotājiem šāda iespēja radās pirms dažām dienām, un par to Twitter apskata sākumā, pirms pievēršamies tādām jau tradicionālām tēmām, kā ir Baltika un politiķi, vai sirds sildošākiem jautājumiem par to, kā valsts svētkus svinēja vītarotāji. Kā no mušas uztapināt ziloni? Šādus kursus varētu pasniegt Ļaviņu novada doma, kuras Twitter kontā izvērtās viena no pēdējā laika vispārsteidzošākajām 140 zīmju ierakstu drāmām. Viss sākās tik nevainīgi. Ar domas informāciju par lāpu gājienu. Tajā gan šķiet bija neprecīzi norādīts skolas nosaukums, uz ko uzmanību vērst Twitter lietotāja Sabīna Auziņa. Un kas notika pēc tam, ir grūti raksturojams. Vistuvāk laikam trāpījis ir Dainis Sproga ar izsaucienu Jēzus svētā tāfele. Informācijas vadības speciālists parakstīs dokumentu, kas aizliedz atbildēt tvītotājiem. Varēsiet jautāt Ļaviņu pilsētai, ko gribat, uz to netiks atbildēts. Tā nu jau izdzēstā ierakstā atbildēja pašvaldība. Tomēr ar šo atvērts un draudzīgas pašvaldības cienīgo ierakstu diskusija nebeidzās. Un Pļaviņu novads informēja interesentus, ka tikmēr, kamēr jums ir dumpīga attieksme pret domi, mēs te Twitter jēgu neatradīsim. Pamācieties no iedzīvotājiem lojālu attieksmi. Un arī lepni paziņo, lai neviens nešaubās, ka pie pašvaldības Twitter pogām sēž nevis iedzīvotājs, bet Pļaviņu novada domes administrācijas darbinieks. Līka teikt, ka Twitter lietotāji secina, ir radies brīnišķīgs piemērs tam, kā nevajag darīt. Cilvēkam, kas tvīto no konta Pļaviņu pilsētu, tiešām kaut kas nav kārtībā. Būtu mans darbinieks, lidotu, secina Jānis Supe. Bet nu no komunikāciju drāmām un kļūdām pie jau tradicionālākām lietām – politiķu drāmām un kļūdām. Dienu pēc valsts svētkiem valdība nolēma teikt jāvārdu AirBaltica investoram, par ko, kā Mēles Melša sajūsmā, nav tiekam jāatbild par Latvijas drošību. Turklāt investoram var saskatīt arī Krievijā ražoto lidmašīnu Suhoi pirkšanas kāras āžu kāju. Valdība šodien apspriež – iepirkt Suhoi vai Polusuhoi, ironizē Ainārs Onkulis. Vineta Silkāne zobguļo par jaunām biznesa iespējām un raksta. Runā, ka AirBaltica piedāvās jaunu pakalpojumu. Pērkot biļeti, būs iespējams veikt papildu maksājumu par iespēju nelidot ar Suhoi Superjet. Turklāt izrādās, ka AirBaltica vadītāji un šo vadītāju darbu uzraudzītāji draudzīgi kopā atpūtušies Tatros. Manuprāt, viss ir loģiski, vītaro Arvis Villa. Pēc kopīgas atpūtas Tatros iegādāsies Suhoi. Būtu atpūtušies Honolulu, pirktu Airbus, Tenerife, Boeing. Bet ja nu kas, AirBaltica investora atrašanas schēma valdība var lietot arī citu problēmu risināšanai. Tāls Linkaits Twitterī rosina. Mums vēl paliek pasažieru vilciens. Kad nevarēs samaksāt par jaunajiem vilcieniem, investori labdari varēs kādu tanku ieguldīt pamatkapitālā. Twitterī sava tiesa komentāru tikus arī festivālam Staro Rīga. Labus vārdus izpelnās brīvības pieminekļu noformējums. Matīss Dābols raksta. Šogad brīvības piemineklis Staro Rīga ietvaros ir vienkārši vau. Labākais, kas pēdējo 3-4 gadu laikā redzēts. Bet par pārējo Twitterī ir ko teikt. Šogad reklāma ir spožāka par Staro Rīgu, apbēdināts secina Jānis Kopštāls. Bet Aigars Sukurs ironizē. Festivāls Staro Rīga šogad ir nomainījis nosaukumu uz kaut kur Staro Rīga. Noslēgumā nu nav jau tā, ka viss ir slikti. Un pēdējā cerība ir ieķīlāta, lai atmaksātu ātro kredītu. 18. novembris Latvijas iedzīvotājos pamodina arī to daļu, kas saredz labo, izbauda svinības un dalās ar prieku. Arī Twitterī daudz laimes Latvijai tiek vēlēts plaši, daloties ar valsts svētkiem par godu paveikto. Blakus jau tradicionālām svecēm valsts karoga krāsās un lepni plīvojošiem karogiem, neatkarības pasludināšanas dienā Twitterī var redzēt gan patriotiskas tortes, gan īpaši noformētus svētku galdus, gan knipalētu lielvārdus jostu. Atliek vien pievienoties Mārča Baltskara rakstītajiem. Novēlu visiem 18. novembra sajūsmu, mīlestību un prieku, kas bija manām sociālajos tīklos, pārnest uz ikdienu, mājās, darbā, uz ielas. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio, Twitter apskats.